vanavond weer. Baie welkom bij Sterre en Planete. Ons span vanavond weer professor Mati Hofman van die Digitale Planetarium, die Boyden Sterrewacht en die Universiteit van die Vrystaat. En van die Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium het ons vir Willie Koorts. Ons gaan nou eers luister na Ruimte Nuus, wat vir ons geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. 'N span Britse wetenskaplikers het vir die eerste keer daarin geslaag om die bekende anti-Kitera-mechanisme, wat 2000 jaar gelede deur Griekse deskundiges gebou is, te herskep. Die oorspronklike is in 1900 in 'n Romeinse scheepswrak gevind. Dit word dikwels die wêreldse oudste rekenaar genoem. Die mechanisme kon die beweging en stand van die 5 planete, wat destyds bekend was, en die son, perfect relatief tot mekaar uitbeeld. Dit was vermoedelijk op die Olympiese Spele van destijds afgestem. Die mechanisme was so groot soos 'n schoenboks, maar was net deel van 'n groter mechanisme wat die rekenaar akkuraat aangedryf het. Die Russiese werkesel die Soyuz, wat ruimtevaarders na die internationale ruimtestasie pendel, gaan vir die eerste keer in baie jare 'n gedaantewisseling ondergaan. Die ironie is dat die ontwerpers diep in die verlede gaan tas het om die nuwe voorkoms te skep. Dit is geskep na die voorkoms van die tuig wat die eerste mens na die ruimte geneem het, Yuri Gagarin. Die tuig het 60 jaar gelede die rus in die ruimte ingeneem. Nie net die vorm is nou slanker en aantrekliker as van sy voorgangers nie, maar helder wit en rooi en sal vir 'n aantal jare die tuig kenmerk. Tot sover Ruimte Nuus, wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Vanaand het ons vir professor Mati Hofman en vir Willie Koorts by ons, soos ek gesê het, en ons het so 'n paar luisteraarsbriewe wat ons gaan beantwoord. Dan is daar ook 'n paar interessanthede. Nou, Willie, iewers is daar 'n berig dat die Chinese 'n baie groot refraktorteleskoop gaan bou. Nou, voor ons nou eintlik praat oor hierdie spesifieke teleskoop, wat is die verskil tussen 'n refraktorteleskoop en 'n reflektorteleskoop?
Ja, so die groot verskil is maar die een gebruik 'n lens en die een gebruik 'n spieël. En dan kry jy ook nog teleskope wat 'n kombinasie tussen die twee is wat albei gebruik. So die meeste van ons is vertroud met verkykers en 'n verkyker het natuurlik bestaan nou hoofdzakelijk uit lense en die, daar is ook prismaatjies en goed daar binnen, maar die wat die werk doen is natuurlijk die sy lens wat die licht by mekaar bring en dan 'n oogstuk wat die beeldjie vergroot. So, dit is dus jy baie eenvoudige manier van 'n refraktor of 'n lensteleskoop. Daarteenoor het jy natuurlijk 'n spieelteleskoop of 'n reflektorteleskoop. En in die geval is die spieël is gewoonlik 'n hol spieël, 'n kawe spieël en die spieël is dan geslyp en sy blinklaagie lê bo op die spieël en dan soos wat die lig inkom word die lig terugweerkaats na fokuspunt toe. Nou daai fokuspunt kan jy dan nou verder vat in verskillende rigtings en langs die kant uit en so aan wat nou maar die eintlike optiese krag sit dan nou nog steeds in die spieël wat dan nou baie akkuraat geslyp is en dan die lig by mekaar bring in plaas van 'n lens wat die lig by mekaar buig. So die voordele van 'n spieelteleskoop is dat jy het 'n klomp probleme met 'n lensteleskoop. In die eerste geval as jy dink aan 'n lensteleskoop en jy dink aan 'n lens, dan as jy hom op sy kant kyk, dan lyk dit soos 'n prisma. En dis dan presies wat gebeur, as die lig dan inskyn, word die lig opgebreek in sy kleure, soos wat 'n prisma doen. En om dan 'n lensteleskoop uiteindelik te maak dat jy nie 'n beeld kry wat veel kleurig is nie, moet jy nou verskillende nog lense goed wat jy moet bysit. So, typiese kamera lens sal byvoorbeeld tot 6 elemente of meer hê. Laat die beeld nie veel kleurig is nie. Die ander probleem van 'n lens is dat lens laat nie alle frekwensies dieselfde deur nie. So ons weet allemaal dat in jou voertuig, hy staan in die son en die sonlig skyn in op jou, jou sitplekke en het bak warm en die infrarooi, die hitte, kan daar nie ontsnap nie. En dis ook om die kar dan so geweldig warm word. So, en dan het klik het derde ding van een lens, is dat omdat jy een lens net op sy rand vasthoud, is daar een beperking van hoe groot kan jy een lens telescoop bou. En wat hy begin aan onder sy eie gewig eindelijk te vervorm, omdat jy hom net op die randje kan vasthoud. So, Sir George Gregory en dan ook Isaac Newton is van die eerste mense wat begin speel het met spieels in plaas van lense. En vandagse teleskope is daar nou amper vervolmaak met die werk wat hulle gedoen het. So, spieel los dan onmiddellik al die probleme op. Die lig word, al die frekwensies word dieselfde weerkaats. So jy het glad nie die kleuraberrasie probleem nie. En jy kan ook dan een spieel so groot bou soos jy wil, want jy kan hom in sy onderkant ondersteun en nie net op sy randje vasthou soos met die lens nie. En dan kan jy natuurlijk selfs een spieel in stikkies sny en so salt en kyk in die groot teleskope waar jy dan een klomp klein spieels het wat dan saam groot vierspieel vorm. Nou, mense is partymal een bietjie misverstaan en hulle dink dis net platspieels wat daar sit. Ja, elke spieel daar het natuurlijk een vorm en hulle is allemaal op die selle radius precies gesluip en hulle vorm dan een effectieve groot spieel. Ja, so die spieel, lensteleskoop wat die Chinese nou wil bou, is in Tibet nogal een interessante plek om een sterrewacht te sit, want het is van jou hoogste landmassas kry jy daar, wat beteken jy het natuurlijk minder atmosfeer waardeer jy werk, en ek sien hulle praat van een 1 meter of een 40 duim in die oudtaal lensteleskoop wat hulle hier so wil bou, om onder andere die sky survey, so hulle wil groot dele van die lig wat hulle aftas en goeders ontdek, en onder andere kyk hulle ook na asteroïdes wat na by die aarde voorby kom. Maar het is interessant, die wereldse oudste lensteleskoop en grootste lensteleskoop staan by die Yates Observatory in Wisconsin, en hy dateer al uit 1897. So dis die grootste lensteleskoop wat ooit gebou is, en het is nog op die ou manier, kan jy maar amper sê, gebou soos een lang afstand lensteleskoop hierdie. So ek weet nie of die Chinese nie weet van die lensteleskoop, laat hulle dan wil sê, dit is die wereldse grootste een, of dalk is daar net een paar centimeter verskil tussen die twee.
Matie, ons het hier een brief van Ais Diedriks. Hy sê dat, en dit is nou theoretisch, hy, indien die aarde en een ander voorwerp mekaar nader in die spoed van lig, sal ons dit nie sien kom nie. Hy verwys nou na die snelheid van die aarde en die melkweg, plus die snelheid van een naderende voorwerp.
Ja, as mense vra oor goed wat in die spoed van lig beweeg, dan moet mens mooi dink, want nou betree mens die terrein van Einsteinse speciale relativiteitstheorie. Nou ek sien, hy sit hier so achter die stelling, sal ons dit nie kan sien kom nie, het hy een vraagteken, so ek neem aan, hy is nie optimaal seker daarvan. Maar kom ons stel nou, wel al wat ons nou van weet, wat die aarde nader teen die spoed van lig, is enige vorm van elektromagnetische straling wat uit die ruimte uitkom. Of dit nou sigbare lig is, en of dit nou ekstrale is, en of dit radiogolwe is, in die vakuum van die ruimte, vir alle praktiese doeleindes is dit een vakuum, alhoewel dit nou nie een absolute vakuum is nie, maar in geval die straling beweeg ten dieselfde spoed. Nou, theoreties kan geen voorwerp met sogenaamde rusmassa nie, sogenaamde rusmassa ten die spoed van lig beweeg nie, want dan sou die massa daarvan oneindigheid betree. So kom ons stel het so, vir net een gedachte experiment, dat daar een voorwerp is, groot genoeg dat die mens dit vanaf die aarde sou kon sien, as dit nou tegen een meer normale spoed van een sonnestelsel voorwerp beweeg. So dit moet groot genoeg wees en helder genoeg wees. En ons stel ons nou voor, dit pyl op ons af teen amper die spoed van lig. Dan is ons nog binne die grense van wat die fisika in beginsel toelaat. Nou wel, vanaf die aarde gesien, daar gaan in beginsel genoeg tyd wees as die voorwerp ver genoeg is. Want denk nou maar net daaraan, as hy daar voorbij die son sou kom, dan is daar nog 8 minute lang wat hy sou reis. Die son is 8 ligminute weg, en as hy nou vanaf Jupiter sou kom, so amper 1/2 uur. Maar wat verskillend gaan wees, is afhangende van die kleurlig wat deur die voorwerp weerkaats sou word, of self uitgestraal word. Kom ons stel ons nou maar voor, dit weerkaats net die sonse lig. Daardie lig gaan 'n geweldige groot Dopplerverskywing hê. So dit gaan baie alles wat rooi sou wees, gaan verby die ultraviolet geskei wees. En so die, as daar genoeg infrar is, laar radiogolwe byvoorbeeld uitgestraal word, dan sou dit in die sigbare gebied kon in verskei word deur die Doppler effek. So die voorkoms van die voorwerp in terme van verskillende golflengtes wat daarvandaan af kom, sou totaal verander. Iets wat my nou so 'n bietjie sou bekommer, as dit nou 'n groot genoeg voorwerp is dat hy gesien sou kon word, weens 'n relativistiese effek gaan hy 'n geweldige groot massa hê. As hy massa enigszins vergelijkbaar sou wees met iets soos 'n planeet. En dit sou, by wyse van daardie groot massa, sou dit 'n aansienlik sterker aantrekkingskrag op die aarde en alle ander voorwerpe naby genoeg in die sonnestelsel. So dit sou nogal ons bane 'n bietjie kon skuif. Maar in beginsel sou mense dit kon waarneem, as dit dan nou nie in sigbare lig is nie, verseker met instrumente wat al die onsigbare komponente van die elektromagnetiese spektrum sou kon optel, en die ouens wat die bane van die planete dop sou sien, kon sien hierdie geweldige groot massa wat hier deur die sonnestelsel beweeg.
Wat is so elke nou en dan hoor een mens van groot klippe wat relatief naby aan die aarde verbyskuif. In een van die gevalle is nou iewers vandag, is daar een klip wat verbygaan, asteroïd. Weet jy iets meer daarvan?
Ja, die ouse nommer is 2001 FO32. So as ons om kan deur die teleskoop kyk, sal dit op sy nommerplaat staan. Daarom is nou nie erg nie, maar ja, so die 2001 sê gelukkig vir ons, die ding is al 20 jaar wat ons weet van hom, wat hy ontdek is, of wat dit besonders maak, is dat dit is die grootste voorwerp wat in 2001 verjaar by die aarde gaan verbykom. Of dan nou die naaste aan die aarde. Nou gelukkig naaste is daarom nou nog in 'n hele gerieflike 2 miljoen kilometer. So ons hoef nou nie vreeslik bekommerd te raak soos die klip wat Madi nou net beskryf het nie. So gelukkig was daai een hipoteties. Hierdie een is nou regtig. En grootste omdat die asteroïde so in die omgewing van tot 600 meter geskat in grootte. Wat daar ook besonder maak is die spoed waarteen hy beweeg, omtrent so 120.000 km per uur. So dit is ongeweldige spoed, en die rede hoekom die spoed so hoog is omdat die asteroïde met sy baan, soos hy om die son kom draai, soos ek sê, toevallig gaan die aarde nou net naby daai posisie, die aarde se baan en die asteroïde se baan kruis mekaar rolweg, en die aarde gaan verjaar daar wees wanneer die asteroïde op sy pad om die son gaan, en omdat die elliptiese baan is dit natuurlik 'n baie hoë snelheid waarteen hy beweeg wanneer hy nader aan die son kom. So die voordeel van so 'n voorwerp wat so naby is en relatief groot is dat dit kan bestudeer word vanaf die aarde. Ek is nou nie seker of nou nie enige berigte gesien van sterrewagte wat wel gaan kyk daarna nie. Die ou Arecibo was natuurlik 'n baie goeie teleskoop, nou teleskoop, en is eintlik nie maar 'n radioteleskoop, maar hoe dit ook al sê, om om radar vanaf so 'n voorwerp te bons. En dan kan jy sy vorm uitmaak, jy kan sien hoe hy roteer, jy kan sien of daar selfs klein maantjies, noem dit om in aanhalingstekens, nog ander klippies wat rondom so 'n voorwerp tipies voorkom. So dit is 'n geldige geleentheid om so 'n voorwerp te bestudeer wanneer dit so na aan die aarde verbykom.
Ja, mens dink nou onwillekeurig aan die geval van Chelyabinsk. Dink as was daar in die begin van 2013 toe hulle een so asteroïd bestudeer het, toe kom daar 'n ander een by die agterdeur in, né?
Ja, dis reg. Dit was dit klink nou 'n tamelike toevalligheid geweest, maar presies soos jy sê, jy's nog besig om te kyk na hierdie ene, slat hierdie ander in jou pa agteraf. Dit is nie noodwendig dat hulle, ek kan nie eens onthou of hulle met mekaar verbind was nie.
Nee, glad nie.
In dieselfde bane of iets nie, en of hulle in dieselfde familie behoort het nie. Maar ja, so dit is jy kry partymal reën dit klippe, nê.
Ons het 'n brief mate hier van Pierre Scholes. En hy sê daar was 'n onlangse artikel waarin genoem is dat die Meerkat radioteleskoop twee sogenaamde groot radio sterrestelsels gesien het. Nou, 'n sterrestelsel bestaan onder andere uit radiogolwe, maar daar's 'n klomp ander golwe ook ter sprake, is dit nie?
Ja, as ons nou dink aan sterrestelsels, dan kan ons maar dink aan alles wat ons weet wat bestaan, sal daarin wees. En dit is nou al die forme van materie, in die vorm van sterre en van planete, en dan is daar ruimte of stofwolke, maar dan jy ook straling wat nou vanaf daardie sterrestelsel uitgestraal word, wat natuurlik die bestaan daarvan aan ons openbaar. Nou die bepaalde ontdekking waarna die luisteraar nou verwys, gaan oor 'n ontdekking wat gerapporteer is of gepubliseer is op 18 Januarie van die jaar in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. So dit is nog redelik onlangs. Die hoof navorser van die projek is Dr. Jacinta Delhuis, en sy is verbonde aan die Universiteit van Kaapstad. Nou, daar is baie radio sterrestelsels, maar net ongeveer 800 van hulle staan nou bekend as baie lawaaierig of radio loud, extremely loud, as jy dit so wil gaan stel. So hulle het nou twee sulke baie sulke stelsels wat baie kragtige straling uitstraal, wat baie ver van die aarde af was, en hulle het maar nog net geskyk daar gesoek in 'n omgewing veelmal so groot soos die oppervlak van die volmaan, en dit laat hulle tot die gevolgtrekking kom dat daar waarskynlik baie sulke massiewe radiosterrestelsels is, en ek sal dit nou binne oomblikke verduidelik. 'N mens kan nou so daaroor dink, as jy nou besluit om te gaan diamante soek op 'n bepaalde plek, sien hom maar op die strand, en jy ontdek op die eerste vierkante meter ontdek jy twee, dan gaan jy baie sterk vermoed daar gaan sommer oral diamante rond lê. Nou wel, dit is ongelukkig nou weer 'n hipotetiese gedagte wat ek dan nog nooit belewe het nie. Maar kom ons dink vir 'n oomblik oor wat is 'n radio sterrestelsel? Soos wat mens kan raai, dit straal baie golwe uit of baie energie uit in die radio gedeelte van die elektromagnetiese spektrum. Dieselfde tipe radiogolwe wat ons gebruik vir radioopvangs op die aarde. Nou, hierdie sterrestelsels is de meerendeels elliptiese sterrestelsels, so hulle is nie sulke plat spiraal sterrestelsels soos ons eie nie, maar hulle kan nog steeds, jy kan nou maar aan 'n ellipsoïde dink, hy het nog steeds 'n soort van 'n spesiale oriëntasie, en binne-in kry mens massiewe gravitasiekolke, en daardie gravitasiekolke dra rotasie of draaimomentum, dit gee spesiale oriëntasie daaraan. Opwekking van die radiogolwe het alles te doen met daardie enorme gravitasiekolke wat binne in die hart van hierdie sterrestelsel is. Om hierdie gravitasiekolke is materiaal wat ingesuig word, dit vorm sulke, hulle noem dit akresieskuive, plat roterende band van materie wat in 'n baan is en uiteindelik inval weens magneetvelde wat bestaan, val dit op so 'n manier in dat dit by die twee magnetiese pole inval. En dit lei tot geweldige uitstralings, amper soos 'n soeplig wat in twee rigtings uitstraal en tot die sogenaamde spuite of jets in Engels. En daar is baie gelaaide deeltjies in daardie spuite wat dan deur die magneetvelde versnel word. En dis nou 'n bekende feit van die interaksie tussen magneetvelde en bewegende gelaaide deeltjies, is dat daai deeltjies word versnel, hulle paaie word gebuig en dan kry jy 'n tipe straling wat jy remstraling noem of sinkrotronstraling wat baie golflengtes kan insluit onder andere radiogolwe. En as mens nou gaan kyk na 'n foto en al die golflengtes van so 'n stelsel met 'n baie bekende prototipe Centaurus A wat sommer hier in ons omgewing is op 10 miljoen ligjare, dan sal jy nou sien dat dit sulke, hulle kleer dit nou met vals kleure, maar kyk nou hier na 'n foto van Centaurus A, dan het nou sulke spuite wat blou wys omdat dit ekstraal uitstraal. En dan by die punte waar hulle nou ver genoeg in die ruimte inskyn, is daar rooi gebiede wat nou die radiogolwe voorstel. En dan jy 'n klomp infrarooi lig wat nou nie die grootste deel van die liggaam van die sterrestelsel is wat nou in infrarooi uitstraal weens die hittegolwe. Maar as ons nou praat van daardie spuite, kom ons kyk net wat sê hierdie navorser van wat nou by die Meerkat die werk gedoen het. Sy praat van baie baie male groter as ons hele sterrestelsel saam. So hierdie is regtig massiewe stelsels. Sy praat van 22 keer die grootte van ons eie Melkweg sterrestelsel. Dit is hoe lank hierdie spuite wat deur daardie sentrale gravitasiekolk of black hole veroorsaak is, die ruimte in geskiet word in twee teenoorgestelde rigtings. So dit gee mens net 'n idee van die absolute massiewe energie en grootte van hierdie stelsels en daarmee saam die implikasie van hulle ontdekking dat daar sommer baie van hulle in die heelal is, baie meer as die 800 massiewes wat nou al ontdek is.
Ja, ek kan miskien net sê, as jy dit baie eenvoudig wil stel, so as ons praat van 'n radio sterrestelsel of radiogalaksie, dan is hy helder in die radio. As jy plaas van 'n blou galaksie, dan gaan hy blou van kleur wees. 'n Rooie sal rooi wees. Ja, so dit is eintlik net so half 'n versamelnaam van sy vernaamste eienskap. Interessant, Peer vra hier 'n tweede deel. Hy sê behalwe ons maan is daar nog 'n maan in die sonnestelsel wat nie om sy eie as draai nie. So Peer moet 'n bietjie mooi gaan kyk. Die maan draai wel om sy eie as, hy draai baie stadig. Hy vat so 27.5 dae om een keer om sy eie as te draai en dit is dan ook die tyd wat dit vat om eenmal om die aarde te draai. So dis hoekom dit lyk van die aarde af asof die maan nie op sy eie as draai nie, maar onthou die aarde draai ook, so hy moet wel draai, anders te sal ons mos nou al sy kante gesien het, soos wat hy om die aarde.
Ek dink wat 'n mens ook daar kan opmerk is, hulle gebruik die term tidally locked, so dis weer 'n getuiwerking wat daar dit nou so gebeur het, dat die maan nou altyd dieselfde kant na ons toe wys. Nou wil jy kan so lank aan 'n mooi vertaling daarvan daar vir daai woord tidally locked dink, maar ons kan noem dat feitelik al die vernaamste maane van die groot gasreuse is so gesluit, met ander woorde dat hulle dieselfde kant altyd vir daardie planeet gaan wys, net soos in ons geval. Juis weens die groot gravitasiekrag van daardie planete was die getywerking nog soveel sterker en dit het basies die getywerking wat nou die maan vervorm as ware, het energie uit die rotasie energie gedreineer tens al die interne weerstand en wrijving van hierdie getuiwerking. So die fysika daarvan is nie so maklik om sommer so in woorde te verduidelik nie, maar in daai opsig, as jy sê, roteer nie ten opsigte van die gesig wat na die moederplaneet toe kyk nie, is daar nog heel wat ander.
Ons moet afsluit. Wil jy jou gegevens?
Ja, selfoonnommer 072-45-79-208. 072-45-79-208.
En dan Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
En dan ons die programse e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Dankie dat jy vanavond saam geluister het. Tot volgende week. Mooi loop.